waraansi gara baatilee ja'aaf Tigraay keessatti gaggeessamaa jiru akka dhaabatu Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaatti dhiibbaa gochaa jirti. Loltoonni Eertiraa raayyaa Itoophiyaa waliin waraansichatti hirmaatan akka naannoo sana gallakkisanii bahanis gaafataa jiran aangawoonni Yuunaayitid Isteets. Gabaasa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Mootummaan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa hammaachaa jiru dhaabsisuuf caalaatti akka hojjetan gochuuf jecha Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaan ala ka biyyattiif kennitu dhaabuu ishee itti fuftii jedhu aangawoonni. Wal waraansi xumura godhachuu qaba. Kan rakkoo ture karaatti gargaarsi dhala namaa seenu banamuu qaba jechuun ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa barreessaan kan waa'ee dhimmoota Afrikaa Roobert Goodek wixata kaleessaa VOA'f ibsaniiru. Dhiittaan mirga namoomaa fi miidhaan kanneen biroon akka dhaabatu feena. Waraanni Eertiraa fi milishaan Amaaraa gadhiisanii akka ba'an barbaanna. Walitti bu'iinsi kun dhugumatti xumura akka argatu barbaannaa jedhan Goodek. Kibxata har'aa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinken gama marsariitiin aangoota Keeniyaa fi Naayijeeriyaa waliin akka dubbatan ajandaan marii isaanii inni olaanaan waa'ee bulchiinsa demokiraatawaa jajjabeessuu fi nageenya waarinsa qabu ijaaruu akka ta'e dubbi himaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Rakkoon bulchiisa naannoo Tigraay keessaa dhimma naannoo ta'us guutummaa kutaa sanaarratti rakkoon ni fidu qabaa ka jedhan Goodek haala rakkisaa kana xumuratti gochuuf Yuunaayitid Isteets hoogganoota Afrikaa itti dhiyeenyaan quunnamaa jirti jedhan. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed baatisa daasa darbe Tigraay keessatti seeraaf sirna kabachiisuuf waraanni federaalaa hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka to'atanii fi hidhannoo hiikkachiisan labsan. Sababaan isaas waraanni TPLF mooraa waraana federaalaa iddoo sana jiru irratti haleellaa geessiseef itti gaafatamaadha jedhu. Garee siyaasaa ka ta'e TPLF humna waraanaa kan qabu yoo ta'u mootummaa federaalaa waraanuu akka itti fufu dhaadataa jira. Bulchiisa muummicha ministeeraa isaan duraanii Mallas Zeenaawii jalatti TPLF waggoota 12 caalaaf aangoo qabatee ture. Bitooteessa 26 Dr. Abiyyi Ahmed waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uuf waliigaluu isaa ibsanii turan garuu aangoonni Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Tigraay keessaa ba'uu isaanii ragaan agarsiisu tokko iyyuu hin jiru. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinken wiixata kaleessaa bilbilaan Dr. Abiyyi waliin ennaa dubbatan Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuuf waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuun danda'amuun hojiirra akka oolchan dhiibbaa godhan jechuudhaan ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets beeksiseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteets ta'uun kan haaraa muudaman Jeffrey Feltman guyyootii dhufan kana keessa gara Itoophiyaatti imalu jedhamee eegama. Dubbiimaa ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Piraayis wixata kaleessaa VOA'f akka ibsanitti Ameerikaan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattu kan itti fuftu yoo ta'u gargaarsa kanneen biroo kennu garuu akka dhaabdeetti kan turu ta'uu ibsan. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irraa kaane kutaa nageenyaa irra jireessa dabalatee sagantaalee kanneen biroof gargaarsi kennamaa ture kan dhaabne yoo ta'u ammas akkuma dhaabbateetti tursuuf murteessinee jedhan dubbi himaan kun. Yuunaayitid Isteets gargaarsa biyya alaa Itoophiyaaf kennaa turte hanga tokko bara darbe dhaabde. Kunis Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen falmii Masrii waliin qabdu furuu dadhabuu isheen ture. Garuu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa akka jedhutti Waashintan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattutti fufti. Kana malees uummata Itoophiyaa waliin michooma lubbuu dheeratu qabaachuuf akkasumas kabajamuu daangaa fi tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf cicha qabnaa jedhan. Tigraay keessatti walitti bu'iinsi uumame lubbuu namoota kuma hedduu galaafatee kanneen kuma hedduu ta'an achuma biyya keessatti manaaf qe'ee irraa godaansisee jira. 100,000 hedduun immoo biyyaa ba'anii gara Sudaanitti akka dhiyeessan dirqisiisee jira. Uummanni Tigraay kan 5,000,000 caalu amma hanqina nyaataa bishaaniif dawaalee isa mudachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Itoophiyaaf gargaarsa dhala namaa guddaa kan arjoomtu Yuunaayitid Isteets yoo taatu Tigraay qofa keessatti uummata rakkataa jiruuf gargaarsa namoomaa dolaara 300,000 5,000,000 baasu kenniteetti. Ministirii haajaa alaa Ameerikaa Bilinken kibxata har'aa gama interneetiin የሮጀል ቀባፍ ደርገጎታ አፍሪካ ካነን ያንግ አፍሪካን ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ዮካን ያሊ ከሰሱራው ወሊንዱ በቾጅሩ ኩኒስ መተዱሬ ሚሶማዲ ነግዴ ዴሞክራሲ ቡልቺሰጋሪ አከስመስ ጅጅረማ ቅለንሳፊ ፈያ ካኖፍኬሳ ቀቡታ ኡምቤ ካሜር ዲፕሎማቲን አሜሪካ ብሊንከን ገሙማ ኢንተርኔቲ ካናን ፕሬዝዳንቲ ናይጄሪያ ማማዱ ቡሃሪ ፊ ሚኒስትር ደንታ አላቢየቲ ጎፍሪ ኦኒያማ ወሊን ቡልቺንሰ ዴሞክራቶዋ ጀጀቤሱ ነገኛ ዋሪንሰ ቀቡ ጃሩ ፊ ሂደተ ዲነግዴ ጀጀቤሱ ረቲ ዱበቱ ሀሪሮ ዩናይትድ ስቴትስ ኬንያ ግዱ ከወጋ ሸንተሜ ቶርበጉት ከበጃ ከጅራን አንጎተ ኬንያ ወሊን ብሊንከን ኔዱበቱ ፕሬዚዳንቲ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያ ታፊ በሬሲቱ ካቢኔ ሬቸል ኦማሞ ወሊን ምቾ መተርሲ ሞቀቤሳፊ ወረረ ዱኩበ ኮቪድ 19 ረኮኒ ፊዴፊ መለበርባቺ ሱረት ዱበቹ ጅሩ